Blaðsíða 76. Þær eru hryllilegar. Þú ættir að sjá þær. Hrollur fór um Ramónu þegar mynd af afsteypunum kom upp í huganar. Mynd sem hún vildi helst þurka út og sem hún talaði nú um til að fá Teo til að skilja umfang hörmungana. Þarna var líka hundur. Það var hræðilegt því hann virtist hafa kvalist mikið. Hann var bundin með keðju og barðist árangurslaust við að krafsa sig upp úr öskunni. Kroppurinn á honum er undin eftir baráttunum við að lifa af. Hann átti aldrei möguleika á að losa sig. Aumingja hundurinn. Hann var víst kallaður hundur prímusar og Theo greip óttaslegin fram í fyrir henni og starði á hana. Hundur prímusar? Ég þekki prímus og hundin hans. Hann er mjög gæfur á hann að deyja. Ramóna fann vonar neista kvikna í brjósti sér. Loksins hafði hún fundið réttu leiðina til að segja frá eldgossinu. Kannski var enn von. Já, Theo, það er einmitt það sem ég er að segja. Hann deyr og allir aðrir sem þú þekkir deyja líka. Skilur þú loksins að ég er að segja satt? Ramónu varð mjög umhugað að fá Theo til að skilja. Til allrar hamingju hafði henni dottið hundurinn í hug. Plútó. Plútó litli, sagði Theo. Ekki vilja hann deyji. Hver er Plútó? Spurði Ramóna. Plútó er hundur prímusar. Theo nam staðar, sneri sér að Ramónu og bar loks fram spurninguna sem Ramóna hafði beðið svo lengi eftir. Hvenær á allt þetta að gerast? Hann trúir mér, hugsaði Ramóna sigri hrósandi. Hann trúir mér og sigur gleðin hvarf og í staðinn komu undrun og vonbrigði. Hér er hugsanablaðra. Hvernig náði Ramóna að sannfæra Theo hættuna sem vofði yfir? Æ, ég man ekki dagsetninguna því ég nú fjandans ver. En ég veit að gerðist í lok ágúst. En ég man ekki alveg hvenar. Ég veit þó að fyrst komu fjórir jarðskjálftar og ef mér skjáttast ekki var svo fyrst í gær.